Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Velkommen til Politiradioen. Det er et nyt program her på 24/7, som beskæftiger sig med forbrydelser og straf og alt det, der er indimellem. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg sidder her i studiet sammen med to hærdebrede mænd. Den ene har været politibetjent, den anden har siddet temmelig meget i fængsel, og jeg kan sige, at man kan faktisk næsten ikke se forskel på, hvem der er hvem. Det er i hvert fald nogenlunde lige store overarme og nogenlunde lige mange tusser. Men Dan Bjerregaard, det er dig, der har en fortid i Københavns Politi, og det er du så holdt op med.
Det er jeg. Politijobbet, det er jo et job, som alle har en mening om, og pressen beskæftiger sig utrolig meget med det. Og der kunne jeg godt tænke mig at komme ind med nogle nuancer, og det er forhåbentlig det, vi skal i det her program.
Ja, det er vel dybest set derfor, vi sidder her, for at kunne komme en lille smule tættere på, eller blive en lille smule klogere på, hvad det egentlig er, der foregår, både på den ene og den anden side af loven. Og så har vi jo så en anden erfaren herre med os, som ligesom dig, Dan, jo også har gjort en karriere af det der med kriminalitet, nemlig Roland Møller. Faktisk har du sådan set mest gjort en karriere af at holde op med kriminalitet, eller hvordan?
Ja, det må man sige. Jeg var ikke en specielt god kriminel, eftersom jeg havnede i fængsel hele tiden jo.
Og i dag er der nok mange lytter, der kender dig fra nattevagten, som du laver her på 24/7. Men når du sammen med os her vil øse af din erfaring og viden osv. fra også din fortid i det kriminelle miljø, hvad handler det så om?
Altså, en ting er, at jeg har den her fortid, og det er bestemt ikke en, jeg er stolt af. Lad os slå det fast en gang for alle. Men jeg skal leve med den, og jeg kunne godt tænke mig at få noget konstruktivt ud af det. Og i den forbindelse har jeg jo også haft en del programmer med unge, utilpassede drenge, som jeg har forsøgt at hjælpe ud på den anden side. Og når jeg siger den anden side, så har vi de her mure i fængslet, der selvfølgelig gør at holde fangerne inde, så de ikke kan komme ud i samfundet, men det gør jo også, at almindelige mennesker kan kigge ind bag de her mure og se, hvad der foregår. Og det er sådan ligesom der, hvor jeg føler, at jeg har en lille opgave, og jeg har en erfaring og en viden. Og samtidig så ligger dem også lidt for hjertet, jeg kunne godt tænke mig, og jeg har fået lov til i det her program, at vi finder en indsats, og vi prøver at hjælpe dem ud på den anden side af muren. Også fordi, at faktisk det der med at være i fængsel, jeg siger ikke, man er sat ind i fængsel, jeg siger, man er sat uden for samfundet. Og det er faktisk vejen tilbage i samfundet, der er den svære. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi fandt et emne, som vi måske kunne hjælpe tilbage til samfundet, og se, om vi kunne gøre det udenom de systemer, der er sat op nu til hver dag. Og
altså, så du simpelthen lave Politiradioens helt eget exit-program.
Ja, lige præcis. Og det er selvfølgelig ud fra det, at jeg jo har en masse erfaring selv. Dan har også noget, han kan byde ind med. Men også, jeg kunne også godt tænke mig, at det er ud fra det ordsprog, der her, at det kræver en hel landsby at opdrage et barn. Så derfor så kunne jeg også godt tænke mig, hvis der var nogen af lytterne derude, der kunne bidrage med et eller andet til at hjælpe den her herre tilbage i samfundet, som jo er den største kamp for folk, der har bevæget sig i et parallelt samfund.
Men Roland, altså med al respekt for hvad du ved om det, så sidder der jo sådan set altså vældig professionelle, veluddannede mennesker rundt om i kommuner, i politiet og i kriminalforsorgen. Dan, du har jo sådan set også haft rig lejlighed til at prøve at opdrage nogle af de her unge mennesker, vi taler om, ikke?
Det må man sige.
De laver sådan set ikke andet end at forsøge at lave exit-programmer og terapeutisk indsats og stofmisbrugsbehandling. Og altså, er man nødvendigvis bedre til det, bare fordi man selv har siddet i spjældet?
De kan selvfølgelig nogle ting, jeg ikke kan. Og igen, som jeg sagde, det kræver en hel landsby at opdrage et barn. Så de har nogle kompetencer, men de rækker kun så langt. Altså, jeg kan da selv huske, da jeg sad på den anden side, alle de velmenende pædagoger, studievejledere og socialrådgivere, jeg talte tit et sprog, der røg hen over hovedet på mig. Det jeg kan, det er, at jeg kan møde dem her i øjenhøjde. Plus jeg har en erfaring, og jeg har jo også vist, at det kan lade sig gøre at komme videre. Men det var ikke med hjælp af systemet, jeg kom videre. Lad mig bare sige det.
Så jamen, vi kan jo lade opfordringen gå videre, fordi vi skal jo være her hver søndag de næste mange uger, måneder. Så skulle der være nogen, der sidder ude i en celle og godt kunne tænke sig at forsøge sig med Rolands exit-program, så kan man sådan set skrive til os, og hvis man nu sidder sådan et sted, hvor man ikke har adgang til internettet, så er det nemmest at bruge et helt gammeldags brev. Vi hedder Politiradio, og vores adresse er Radio 24/7 på Vesterfejmarksgade nummer 41, 1606 København V. Og hvis man kan komme på en mail, og det gælder også alle dem, som Roland godt kunne tænke sig, måske kunne hjælpe os med at etablere sådan et program, så er adressen politiradio@radio247.dk. Altså, Dan, hvordan er det nu, du siger det? Politiradio@
Jamen, det er det, vi prøver at lære Roland. 24 med tal og 7 med bogstaver.
Ja. Politiradio, snabelag, radio247.dk.
Dette er Radio 24/7.
Nå, men det vi skal i dag, det er jo blandt andet at tale lidt om, hvad det er for noget ballade og politiarbejde, der foregår i det, som med et pænt ord hedder belastet boligkvarter. Og Dan, det, du har fundet et opslag, du vil fortælle os om.
Ja, det var sådan, så for 14 dages tid, der faldt jeg over et opslag på Facebook, og det var en, eller det er en betjent, der er ansat i Københavns Politi, som har skrevet et opslag, og han ønsker ikke at medvirke af hensyn til sit fremtidige job, men jeg har fået lov til at læse det op her for os og lytterne. Og han skriver sådan her: "Hej Christiansborg, i nat, da jeg var på job i Mjølnerparken, blev der kastet sten efter os. De ramte kun bilen. Ledelsens ordre blev, at vi skulle trække os og holde os væk resten af natten. Jeg ved godt, hvorfor de gav den ordre, og det er fair nok. Men jeg vil hellere have brækket kæben af en flyvende sten, end at trække mig fra et område i København. Hvad vil I gøre ved det? Samråd." Mm. Og det må man sige, det er jo en ret direkte opfordring til politikerne.
Så jeg forstår det rigtigt. Det her, det er så en politibetjent, som er ude at køre patrulje.
Ja.
Og så kommer han forbi Mjølnerparken på Nørrebro i København, og så er nogen, der smed sten efter bilen.
Ja, sådan vil det er som det er formuleret her. Og der har de så formentlig kaldt op på politiradioen og fortalt, hvad der er foregået, og der har de så fået at vide, at nu skal I trække ud af området, og I skal ikke komme tilbage i resten af natten.
Det lyder ikke som noget, når du fortæller om, så lyder det ikke som noget, der sådan er helt exceptionelt.
Nej, altså først skal man nok lige slå fast, at altså, det er ikke det vilde vesten, det er København, og der har også været i pressen om, at der er forskellige steder, politiet slet ikke kan færdes, og sådan foregår det altså ikke.
Men man har da hørt om det andre steder i Danmark, at det sker?
Ja, der er steder, hvor det sker, og der er nok også steder, hvor det er mere udbredt end København.
Men Dan, har du selv siddet i sådan en patrulje, hvor har du selv siddet i den situation?
Ja, det har jeg. Så jeg har prøvet både den her situation, hvor at der bliver kastet sten på bilen, når man kører ud af området, og der er selvfølgelig også de her situationer, hvor man er nødsaget til at blive i området, fordi man er i gang med at lave noget politiarbejde.
Altså hvad for eksempel?
Ja, men altså, det kan være, at man måske har indholdt en person ind i de her boligområder, og der så bliver kastet sten efter en, fordi at der er nogle personer, der håber, at man kan at deres kammerat her, altså, han bliver befriet. Ikke?
Så du står med en, du har anholdt, og så er nogen, der smider sig, så kan de jo lige så godt ramme ham, deres kammerat som dig.
Ja, der tror jeg ikke, det er helt så gennemtænkt, men det er i hvert fald det, der foregår.
Men det må ikke, så skal du passe på ham jo, ikke?
Jo, det er jo det. Når man er anholdt, så er man jo i politiets varetægt, og så...
Så skal du ligge dig imellem stenene og ham?
Ja, man skal i hvert fald sørge for, at hverken en selv eller den anholdte får en sten i hovedet, og det kan jo være en opgave i sig selv.
Men Dan, når ham her, din tidligere kollega, skriver sådan, som han gør på Facebook, så han skriver også, at han kan godt forstå, at de bliver kaldt ud, men at han egentlig hellere vil... Altså, har man det sådan, når man er politimand, at man er parat til at få sten i hovedet for at løse sin opgave, eller hvad?
Ja, altså, som politibetjent, så tænker man altid på selvfølgelig sin egen sikkerhed, og det er jo helt almindelige mennesker, der skal hjem til deres familie, og det er jo... Det er jo det vigtigste. Men det er klart, at man er jo sat ud for at opretholde lov og orden, og jeg kan nærmest ikke finde på et eksempel, der er mere det modsatte, end at der bliver kastet sten efter en, når man er ud for at udføre den opgave. Mm. Og det er klart, så bliver man jo... Så det er frustrerende at sidde i sådan en patruljebil.
Men han virker ikke helt normalt, når han siger, at Nelva er sten i hovedet.
Jeg tror også, det er lidt i overført betydning. Ikke? Men jeg tror, det er en kæmpe stor frustration, og nærmest blive stenet ud af et område. Ikke? Og det er jo også, at man siger, at han kan godt forstå det, fordi der kan godt være tilfælde, hvor det selvfølgelig kan være en fornuftig disponering, at man bliver trukket ud, og så politiets taktik er jo tit det, at jamen, så er vi i hvert fald flere, og så må man komme tilbage flere og vise, at man har styr på situationen.
Kunne det tænkes, det er noget med fremgangsmåden, man gik ind i området på? Det var derfor, de følte sig provokeret, hvis man kommer ind og er lidt bred. Robocop...
Jamen, jeg tror, der er flere årsager til det. Ikke? Altså, det her, det kan jo være noget, der kan udspille sig i en situation, der er sket tidligere på dagen. Der har måske været en anholdelse i området, eller nogen, der har stjålet en knaller, der er blevet taget for det, og så skal regningen altså betales bagefter. Men som betjenten, der skriver det her opslag, også har skrevet, så det er jo selvfølgelig en pragmatisk løsning at trække sig ud, men så må man bare håb på, at det i hvert fald er blevet løst på andre områder, man sender noget.
Man kan jo godt forestille sig, at politibetjenten, som oplever det her, som faktisk ikke kan få lov at passe deres job, at de, øh, altså, man kan måske godt være en lille smule mere bister næste gang, man bliver sendt ud og køre det område. Lidt mere kortlundet over for nogle typer, som altså er tilbøjelige til at smide sten på en.
Ja, men der skal man jo lade professionalismen skinne igennem, ikke? Og så, hvis ikke man kan det, så må man jo sidde ude i en pasboks eller noget andet. Det er ikke sådan, altså
det er ikke så meget prestige i, vel?
Men Roland, for lige at vente, altså har du rendt og smidt sten efter politiet, da du var ung og vred?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke prøve med.
Men handler det her, altså hvordan står de der rødder tilbage, når så patruljevognen kører videre?
Jamen så står de jo som nogle, at de har vundet en sejr, umiddelbart ved at tro.
Ja, det kan selvfølgelig føles sådan. Men for nu lige at blive klogere på det her, så har vi ringet nu til politiinspektør Peter Dahl fra Beredskabsafdelingen Københavns Politi. Er du med os, Peter?
Det kan du tro.
Tak fordi jeg må ringe til dig. Fordi du er jo i virkeligheden ansvarlig for de her mennesker, de her betjente, der kører rundt i sådan et område og kommer ud fra den her slags episoder. Hvorfor siger man, at de skal køre væk, hvis der er nogen, der er i gang med at lave, det hedder vel vold mod tjenestemand?
Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man sætter tingene i perspektiv, og jeg tror også, det er vigtigt, at man holder fast i, at når politiet skal løse nogle opgaver, ja, så er det som udgangspunkt politiet, der skal bestemme, hvor og hvornår. Det får vi alle sammen mest ud af. Men hvis jeg må prøve at komme med en forklaring i forhold til, eller en beskrivelse af, hvad der skete, sådan som vi har konstateret det den aften, og så i øvrigt komme med et eksempel på, hvad der sker aften efter.
Ja.
Det kunne måske være med til at belyse det en lille smule. Altså, vi får en anmeldelse i vores vagtcentral fra en patruljevogn om, at der er blevet kastet sten efter dem. Det kan man jo få på flere måder. Man kan sige, man kan få sådan et alarmopkald, hvor patruljevognen så vil være i gang med at blive overdækket med sten, eller som det sker i det her tilfælde, altså en orientering til vagtcentralen om, at der er blevet kastet sten efter patruljevognene. Så der er ikke noget umiddelbart hastende i det her, der er ikke nogen politifolk, der er i umiddelbart fare.
Nej, så de er sådan kørt videre, og så kalder de op og siger, at de er...
Ja. Og vagtcentralen, de har selvfølgelig nogle vores regler omkring, hvordan man skal håndtere det her. Og det er helt normalt, at man kan sige, at hvis vi skal til at arbejde i sådan et område der, der eventuelt skal bruges flere styrker, så skal vi have en ledelsesmæssig vurdering af, hvad er det, der foregår, og hvor meget skal vi sætte ind med. Så det, man gør i det her tilfælde, og det gør man også her, det er, at man med det samme sender vores indsatsleder, altså vores taktiske leder, ned i området, og han har selvfølgelig noget ekstra politi med sig derned. Og da han kommer frem den her aften, der konstaterer han, at der er alt roligt og fredeligt nede i området. Han konstaterer, at der er en del unge mennesker, en 5-6 stykker, på en boldbane, og han har egentlig en fornemmelse af, at det nok er dem, der har kastet en sten efter patruljevognen. Men han beskriver selv ind til vagtcentralen, at det opfattes som et ukvalificeret kast. Altså, der er ikke nogen spændinger i området, der er ikke nogen stemning, der er ved at blive pisket op eller andet. Så han vurderer, at det her, det er sådan noget, der tangerer drengestreger, og de her drenge, de har nok bare en interesse i at se, om ikke de kan få det gang i gaden, og hvis ikke der er nogen andre at lege med, så kan man måske lege med politiet. Så derfor så tager man den beslutning og så siger, at nu trækker vi os ud af det her område, og så kører vi kun derned her det næste stykke tid, hvis der kommer nogle egentlige anmeldelser. Så det er jo ikke sådan noget om, at nu melder vi ud til vores patruljer, at nu er det her lukket land, og uanset hvad der sker derinde, så holder vi os væk. Vi siger bare, at vi trækker lige vores patruljer ud af området, og så kører vi derned, hvis der skulle komme nogle anmeldelser. Og der kommer overhovedet ikke mere dernede fra, alt falder til ro, og så synes vi faktisk, at det var en god løsning.
Så hvis de her drenge på boldbanen, hvis nu var dem, der smed med stenene, hvis de ligesom havde håbet, nu skal vi rigtig slås med politiet og lave rav i den, det fik de simpelthen ikke opfyldt, det ønske. Fordi det var I ikke med på.
Det var vi ikke med på, og netop fordi, at vi vurderer, at der er fred og ro i området. Det vil sige, at der er ikke nogen fare for andre mennesker, der er ikke fare for beboerne eller noget. Altså, der var typisk helt stille dernede, og så stod der de der 5-6 drenge på den her boldbane, som indsatslederne i øvrigt har kontakt med, og det virker fornuftigt. Men som et eksempel kan jeg så sige, faktisk allerede dagen efter, næsten på klokkeslæt, så får vi igen en anmeldelse fra samme område om, at den her gang, at nu er der ved at være forsamlet mange unge mennesker dernede. Flere af dem, de er ved at maskere sig, og det virker lidt som om, at der skal virkelig være gang i gaden. Der er vores reaktionsmønster fuldstændig det samme indledningsvis. Vi sender vores indsatsleder derned sammen med noget ekstra politi, og han konstaterer faktisk i det her tilfælde, at det her, det virker som en situation, der godt kunne komme ud af kontrol. Der er rigtig mange unge forsamlet, og ganske rigtigt er der flere af dem, der er ved at maskere sig. Og der ved vi jo erfaringsmæssigt, at det skal vi nok slå ned på sådan rimelig hurtigt, for ellers så kan det godt eskalere. Så der er reaktionsmønstret helt anderledes, end det var dagen før. Der slår han faktisk det, som vi kalder vores udrykningsberedskaber, altså nogle foruddefinerede planer, vi har for, hvordan vi håndterer det. Og i løbet af ganske kort tid, så er vi massivt til stede nede i området med politi, og tager fat i nogle af de her unge, får dem registreret, og for øvrigt også kan jeg se optaget nogle rapporter i forhold til overtrædelse af våbenloven og lov med euforiserende stoffer og nogle andre småting dernede. Så jeg synes, det viser meget godt, at politiet skal kunne arbejde og spænde meget vidt i forhold til, hvad for en reaktion vi har over for det, vi står overfor. Fordi en forkert reaktion fra vores side, det kan måske få nogle uheldige konsekvenser.
Peter, kunne man forestille sig, at den episode, der sker dagen efter, sker på baggrund af, at der ikke bliver skrevet ind dagen før?
Det kan man godt, men jeg er nødt til at sige, at situationen nede i det område, også altså i de dage, der var her, den var generelt lidt anspændt af forskellige årsager. Faktisk ikke på nogen måde rettet mod politiet, men nogle forskellige grupperinger imellem. Det var en smule anspændt dernede. Så jeg vil ikke afvise det, for jeg kan ikke vide det, men jeg tror faktisk ikke. Jeg er godt klar over, at man før har haft episoder, som, hvor man kan sige, at hvis politiet har grebet ind, så kommer der en modreaktion. Jeg synes faktisk, at vi har rigtig godt, en rigtig god dialog med de unge dernede. Vores lokalpoliti gør en kæmpe indsats nede i det område og har faktisk generelt en rigtig god dialog med de unge. Så jeg tror faktisk ikke, at det var en modreaktion. Jeg tror, det var nogle helt andre ting, der var under opsejling.
Så hos Københavns Politi, der tænker man, jamen der var en, der røg en sten om natten, det taklede vi på en måde. Dagen efter var der nogen, der så ud som om, at nu ville de gerne diktere, at nu skulle der være gang i gaden. Det ordnede I på en anden måde. Og så er det sådan set et udmærket døgn, der er gået der.
Ja, altså, og jeg vil sige, når jeg sidder her i bagklogskabens lys og kigger på det her, ikke, så kunne jeg selvfølgelig godt have ønsket mig, at vi måske havde taget en sludder med de politifolk, som var de første dernede, og egentlig givet dem en forklaring. Fordi det, der jo ofte sker, det er jo, at så er det nogle andre politifolk, vi bruger. Dem her, de kan være på vej til en anden opgave, eller hvad ved jeg, og så hører de ikke mere til det. Og så kan det jo godt være, at man sidder tilbage med en eller anden form for frustration om, at nu kom der bare en eller anden melding fra cheferne i Københavns Politi, om vi skulle holde sig væk. Han har formentlig ikke været vidne om, at vores indsatsleder har været dernede kort tid efter, i øvrigt sammen med nogle andre politifolk, og har haft en sludder med de her drenge og vurderet, som han har gjort. Og det kan godt være, at vi skal blive lidt bedre til at give de her tilbagemeldinger.
Det kan vi da håbe på, at I bliver, men ellers så læser vi måske om det på Facebook. Du skal i hvert fald have rigtig mange tak, fordi vi måtte, du ville fortælle historien. Tak for hjælpen.
Jeg vil. Det var så lidt. Hej.
Det var politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi. Det var da en forklaring, vi kunne bruge til noget. Det lyder da, som om de faktisk passede deres arbejde, ikke?
Jo, det skal han sige jo. Men ja, det gør det.
Jo, men der er også det i det, at, som vi også var inde på i begyndelsen, at der er jo noget pragmatisk i det, at hvis det er en form for bagholdsangreb, så får man jo ikke noget ud af at styrte ud af patruljebilen og løbe efter de her, som man formentlig ikke fanger. Så det er jo noget med at komme tilbage og så lave en anden plan for, hvordan kan vi få stoppet det her. Og det kan jo, som han også, som Peter Dahl også siger, at der er jo altså nogle politienheder, noget lokalpoliti osv., der kan gå ned og tage fat i dem her. Og tit så er det der med, hvis man kan sætte et ansigt på de politifolk, der er dernede, så er man måske ikke så tilbøjelig til at kaste sten en anden gang, fordi man måske faktisk kender betjenten, der hedder Søren, og kommer ned og siger, prøv at høre, nu skal I lige lade være med at kaste en.
Og som ikke nødvendigvis lader sig provokere lige med det samme, og det vælter ikke ind med mandskabsvogne og sådan noget, bare fordi man har været flabet.
Lige præcis.
Men vi skal måske også lige sige, at det her opslag på Facebook læste du, men det blev gjort, det var offentligt, lige da han lagde det ud, men så blev det gjort privat.
Ja, altså der var jo en masse virak omkring det. Det fik noget med 800 likes eller 245 delinger, eller jeg kan ikke lige huske det. Men der sker så det, at selve Søren Pind er inde og kommenterer på det. Han bliver tagget flere gange. Altså folk, der skriver til ham, Søren Pind, prøv at se, hvad der foregår i din by. Og han går så ind og skriver, at jamen, han vil bede om en redegørelse for Københavns Politi. Og der har jeg så forstået på betjenten, at der mente han så, at nu havde han fået råbt i hvert fald den mest relevante person op, så han mente ikke, at der var grund til, at det her opslag det skulle brede sig mere. Så det er jo.
Nej, for han var jo heller ikke ude på at dybest set kritisere politiet. Han skriver jo faktisk hej Christiansborg i sit Facebook-opslag.
Ja. Lige præcis, og der mener han så, at han har fået de rette i tale, det kan man sige. Det er jo Søren Pind i sidste ende.
Ja, og jeg har spurgt i Justitsministeriet, og man har faktisk ganske, det var ikke bare noget, Søren Pind skrev på Facebook. Der blev faktisk bedt om en orientering, og den har man fået fra Københavns Politi, og vi kan jo så ikke vide, om det er den samme forklaring, som vi lige har fået her, men mon ikke det er. Så er der i hvert fald nogen, der er blevet klogere. Men der er en ting, jeg stadigvæk ikke forstår, og det er, hvorfor er det, at man synes, det er smart at smide sten efter en patruljevogn? Altså, det forstår jeg ikke. Nej. Roland, kan du ikke lige hjælpe os lidt der?
Jo, det kan jeg. Jeg forstår det heller ikke selv, men jeg har jo en kammerat, som måske har et bud på det.
Jamen, det vil jeg da gerne høre.
Kunne vi prøve at ringe ham op? Er han med os? Hallo, er du med mig, homie?
Hallo.
Og for god ordens skyld, så kalder vi dig bare Torben, vil jeg, ikke?
Ja, det er Torben.
Goddag, min ven. Velkommen til.
Torben fra Fyn.
Tak, fordi du vil hjælpe os. Kan du fortælle os, hvorfor det er, at der er nogle unge mennesker, der kaster sten efter politiet?
Ja, det kan jeg godt. Altså, der er jo nogle gange, så er der forskellige grunde, og så er det bare for at chikanere dem, fordi de synes, de bliver chikaneret dagligt på daglig plan, du ved.
Altså, det er en form for hævn?
Ja, det er en slags form for hævn. Ellers så kan det også godt være, at fordi der er noget, der sker på den anden side, så skaber de bare noget rav på den ene side, så kommer de alle sammen. Så kan de bare gå stille og roligt i gang med det, de har gang i.
Det forstår jeg ikke helt. Hvad mener du den ene side og den anden side?
Det mener, at hvis nu, at jeg skaber en konflikt på den her side, som vi står på nu,
ja,
så vil de fleste vogne komme derhen.
Altså på den her, okay. På den her side af boligblokken?
En afledningsmanøver?
Lige præcis.
Okay.
Jeg er nødt til at spørge, er det sådan noget, du selv kunne finde på?
Nej, men du ved, alle har en fortid. Alle har en fortid, jo.
Ja, og alle kan blive klogere. Men så lad mig forstå det ret, så hvis man skulle lave et eller andet villaknæk, et eller andet sted i kvarteret, så sendte man nogen over og lavede ballade et andet sted i kvarteret, der kastede det ned for politiet, og så var alle ressourcerne derovre, og så kunne man stille og roligt foretage sig det, man ved, i et andet kvarter. Er det sådan, jeg skal forstå
lige
det?
Præcis. Det er sådan.
Nu kommer jeg til at tænke på, jeg har også nogle gange hørt noget om, at der er nogen, der har ringet og sagt, at der er ild i et eller andet, og så kommer brandvæsenet ud, og så bliver der kastet sten efter dem også.
Ja, men det er sådan nogle drengerårsdrejer. Det er sådan nogle små børn, de keder sig. Det har ikke en klub, de kan tage sig hen til og sidde og lave noget hiphopmusik, eller sidde og spille nogle kort, eller bordfodbold, eller sådan noget der. Så må de finde et eller andet måde at spille tiden på.
Men er det sådan noget, man kan gå og prale med bagefter i miljøet?
Nej, slet ikke. Det er sådan noget, små børn går og laver. Det er sådan noget, det
så det vil sige, at små børn smider sten efter brandbiler, og store drenge, de smider sten efter politiet?
Nej, faktisk slet ikke. Det kommer jo an på en person. Altså, de store drenge kan godt få de små børn til at gå og kaste med lort. Så kan de store drenge gå og ordne deres arbejde.
Så man sætter de små drenge til at smide med stenene for at distrahere politiet, og så kan de store drenge lave det, de nu skal lave. Du startede med at sige, at det kan også være, at man ligesom bare føler sig chikaneret.
Lige præcis.
Altså fordi der kører en patruljevogn gennem der, hvor man bor?
Nej, det var kun én patruljevogn, der kørte forbi, så er det ikke været så galt. Men når det hele tiden kommer rendende frem og tilbage og lurer en, og så stopper en vogn her, og så stopper en vogn der, og så spørger efter navn hele tiden, og så føler man sig sgu da også, altså, man føler sig lidt chikaneret, sådan, hvorfor skal vi lige stoppe mig, der kørte jo en uden sæl på lige foran mig, men jeg har sæl på, men du stopper mig, hvorfor? Altså, det er bare sådan noget.
Men nu skal jeg jo ikke spørge dig og beskytte dig for alt muligt, men jeg kan jo spørge Roland, altså hvis nogen politifolk, da du boede hjemme i Odense, stoppede dig jævnligt, det var der jo vel sådan set en grund til, ikke?
Jo, altså der er nogle politifolk, de gør mere ud af det end andre. Tit og ofte dem, som de stopper, ofte politiet, altså dem, som de mener, der er drivkraften bag noget, de har jo ikke noget på sig. Det har de jo andre folk til at holde for sig, ikke du ved, og det går jo ud fra
det. Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvem har ikke været på sig?
Jamen, hvis man skulle blive stoppet af politiet, hvorfor skulle de stoppe en ude på gaden? Så skulle det være, fordi de har mistanke om, at man har stoffer eller våben på sig, ikke?
På den måde, og så har de nogle andre, der holder det, ligesom man har nogle andre, der smider stenene.
Præcis, og så kan det jo godt virke som chikane, hvis man er blevet stoppet 10 gange, og der ikke har været, de ikke har fundet noget de 10 gange, ikke?
Når man sidder inde i patruljevognen, er det her noget, man kan forstå?
Altså, det er klart, man kan jo godt se, at der er nogle mekanismer i det her, men altså helt generelt, så kan man jo ikke finde sig i, at der bliver smidt sten efter politiet. Det er man jo nødt til at sætte ind over for.
Nu snakker vi også om, hvorfor de stopper folk hele tiden.
Ja, altså hvorfor politiet gør det? Jamen det er jo, altså mange af de her boligområder, det er jo altså nogen, der også er belastet af meget, meget kraftig kriminalitet. Og det er, altså det nytter jo ikke noget, at politiet bare holder sig væk og ikke...
Men er det så sådan en stressfaktor, de kører for at vise, at vi er der? Eller hvad er det for et signal, man sender, når man...
Jamen jeg tror også, man skal holde sig for øje, at altså i de her... boligbyggerier, vi taler om nu, der, selvom det måske ikke lige fremstår sådan, så bor der altså også nogle borgere, som ikke smider sten efter politiet. Og de har jo altså også krav på en eller anden betjening fra politiet, så hvis de ser, at politiet de bare holder sig væk konstant, så er det lidt dårligt signal at sende, ikke?
Så der er noget signalværdi i det, når man stopper folk i deres kvarter?
Ja, der er jo noget præventivt i det også, at, at hvis politiet patruljerer, så sker der formentlig ikke lige så alvorlige forbrydelser lige på det tidspunkt.
Homie?
Ja.
Er du med os stadigvæk? Men kan du forstå det? Han siger det, at når vi nu ved, hvad foregår...
Ja, men så sker det bare et andet sted, altså. Hvis det ikke sker det, så sker det bare et andet sted, altså.
Altså, hvad sker et andet sted?
Lad os nu sige, altså... Så er der nok nogen, der kaster sten på en anden blok, eller sådan noget der. Det behøver ikke lige være foran blokken. Det kan jo være alle steder, som sagt, det er en mekanisme. Det er sådan, altså...
Man er vel sådan set i stand til at undertrykke den mekanisme inde i sig selv, som er, nu samler en sten op og kylder den efter en politibil, altså...
Ja, men det er også, altså, man, det kan også så skrue ned og stramme op for at stoppe enhver og alle og enhver til side, og så spørge dem, om de har noget at visitere dem, og gøre dem flå over de andre biler, der kører forbi og ser, at det står midt på vejen og bliver visiteret, og så alligevel finder det intet. Og så sker det gang på gang, så bliver man sgu da også træt af det.
Men man hører lidt, du siger, at det er måske ikke så meget det med at blive stoppet, men det er mere måden, man bliver stoppet på.
Ja, lige præcis. Altså, man bliver set forkert på af alle de andre. Selv dem, der ikke går og laver det, så ligner det nogen, der går og laver det, bare på grund af den måde, de bliver stoppet på.
Men prøv at høre. Hvis du siger, at jeg bliver stoppet, fordi jeg ligner nogen, som laver noget, de ikke må.
Ja.
Og det bliver jeg frustreret over. Det er der jo så nogle bestemte politifolk, der gør. Men når der så kommer en patruljevogn kørende igennem kvarteret, og man kigger sten efter den, så gør man vel faktisk det samme, ikke? Så siger man, det er nogle politifolk, vi ved ikke, hvem de er, vi ved ikke, hvorfor de er her, vi ved ikke noget som helst, men dem kan vi ikke lide, fordi de er politifolk, vi smider sten på dem. Er man så ikke dybest set, altså er det ikke det samme?
Jo, det er lidt nogenlunde det samme, men jeg vil bare lige hilse at sige, at jeg har ikke så tit set én patruljevogn, der kommer kørende i det område, jeg bor i. Så der kommer nok flere end én patruljevogn, der kommer. Og så hvis der bliver kastet sten efter... den enkelte patruljevogn, så er det nok et lille barn, der går og blærer sig foran de fem andre børn, han går og render rundt med.
Okay, hvis det er nogle af, om man så må sige, de mere rutinerede, så er det ikke bare en enkelt sten efter en patruljevogn?
Lige præcis.
Det giver også meget god mening med det, som betjentene i Mølnerparken var ude for, ikke? Du ved, at de ser, at der står nogle gutter nede på en fodboldbane. Og så jeg kunne godt forestille mig, at en af dem skulle lige vise ham og sejre de andre, og så fyrte han en sten efter politiet, og så fik han lidt status på den bekostning.
Men hvis man så faktisk får politibilerne til at køre væk, har Roland så, det ved jeg ikke, om du hørte, men at Roland sagde før, så føles det måske ligesom, at var vi seje, vi fik politiet jaget på flugt-agtigt. Er det sådan noget?
Ja, det er sådan noget. Så får man lige lidt det der, vi gjorde det sgu, det er nogle svin, det er nogle svanser og sådan noget der, du ved. Det er sådan noget drengerøv-ting. Det er sådan, at det der små børn går og blæser med. Men nemlig, der er også nogle andre principper, man gør det for. Der er nogle ting, der skal ske. Ligesom jeg siger, at vi får en hel masse af kassen, en masse sten efter en masse patruljer, så alle patruljevogne, det er nok derovre. Så er der en fribane på den anden side, hvor man kan bare... gør, hvad man skal gøre. Altså.
Okay.
Må jeg lige spørge vores ven om noget? Hvordan hænger det også lidt sammen med, at du måske ikke, eller ikke, de her personer, de ikke kender betjentene? Altså, kunne man forestille sig, at de bare ser en uniform? Var det noget andet, hvis du nu kendte den her betjent og vidste, hvem han var, og hvordan han havde måske været nede og snakke med dig dagen før? Vil du så også mene, at man kaster sten efter dem på samme måde?
Nej, for altså, der er også nogen jo selvfølgelig, der kender de lokale politimænd, efter de ser dem hver dag, og så der finder man ud af, at der er nogen af dem, der er faktisk gode nok. Men i det sidste ende, så har han et arbejde, han skal passe, og så betyder det ikke noget, om han er god nok eller ej. Altså, hvis der er noget, der skal gøres, så skal det gøres jo. Altså,
men kunne det ikke også godt være, at de andre også var gode nok, men at I bare ikke kender dem?
Jo, altså der er masser af de andre, der bare står og kigger, som ikke engang kaster, men det er bare fordi, de bor på bloggen, så kigger de og ser, hvad der sker. Altså. Men det kan også blive altså, set på, som om de er med. Lige meget hvad, så er de med, bare på grund af, at de står på bloggen. Så altså, politiet, det er ikke sådan, de står og kigger, ham der, han står og kaster med sten, og ham der, han kaster ikke med sten.
Så det du siger, det er, at på begge sider, man faktisk lige god over det, man dømmer folk udelukkende på, hvordan de ser ud, og så reagerer man efter det.
Mm. Lige præcis.
Så altså, det gør dem, der smed med stenene, og det gør I, fordi I er sure over, at det gør politiet.
Ja.
Det lyder altså...
Det er faktisk sådan noget...
Det lyder som om, at det ville være en god idé at holde op med at smide med sten.
Det lyder som noget inden for ungdomshuset, altså vold avler vold, ikke?
Jeg er nødt til at spørge dig, og det lyder måske sådan lidt fæsen, men hvis en... Altså, hvis vi nu forestiller os helt tænkt, at du samlede sten op, en brosten op og kyldede den efter nogle politifolk, og det faktisk endte med, at den her politimand brækkede kæben, ikke? Eller et kranbrud.
Altså, er det det værd? Han skal på.
Er det værd, synes du? Bare for at vise, at vi kan ikke lide jer?
Nej, det kommer an på, hvor ondt den danser var, men jeg siger bare, altså, der er nogen, der får jo en lille beløb for at gå og kaste med det sten der. Så efter de har kastet med det sten og ramt ham der panseren i kæben, så tager han lige hjem og får han en plovmand af ham der sendte ham for at kaste med det sten. Så får han lige sådan...
Okay. Altså, så man kan ligefrem hyre nogen til at smide sten efter nogen?
Ja, selvfølgelig kan man det. Du kan få det små og sige til dem, hey, vil du være din yndlingsslik? Åh, det er Snickers. Vil du være, du får cheese Snickers? Det løber for de cheese Snickers. De gør hvad som helst for de cheese Snickers der, fordi de kan ikke bare få cheese Snickers bare sådan jo.
Okay, hvis der sidder nogle af børnene derude og lytter med nu, så siger jeg bare lige, man kan altså få mere end 10 Snickers ved at lade være med at smide sten efter politiet.
Præcis. Ja.
Ved du hvad, tak for al den indsigt.
Tak fordi du vil hjælpe os.
Og du gad være med og fortælle os lidt om det, det var oplysende.
Alt for min homie Roland der.
Og lidt rystende.
Ja, ja. Yeah, yeah.
Tak skal du have.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Politiradio med Marie-Louise Toksvig, Dan Bjerregaard og Roland Møller.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Det var da, om man så må sige, fra den ene side og fra den anden side, vi fik hørt om her. Roland, forstår du godt det her med, at nu vi så politiet smide sten efter dem?
Ja, altså i nogle miljøer, der er det jo sådan, man opererer. Det der med at vende den anden kind til, det eksisterer ikke i de miljøer. Jeg forstår det ikke personligt, men hvis jeg skal sætte mig ind i deres sted, og det er omgangstonen, og det er jo lidt mange af dem er medløber, og som jeg også hører, han siger, så det er jo tit og ofte en anden, der skal blære sig, som lige skal træde ud af flokken og kaste den her sten. Det minder mig lidt om den der scene i Braveheart, hvor de står over foran den store hær, og så er lige en, der træder frem og trækker kjolen op og viser bare røv til de andre soldater, ikke? Og så er der kæmpe jubel fra hans egen.
Jeg synes altså, film eller ikke film, så er der jo forskel på at mune og smide sten i hovedet på mennesker, der bare passer deres arbejde. Altså.
Jo, det er korrekt.
Jo, jeg synes også, at når vi har haft ham igennem og hørt, hvad han har at sige, så synes jeg også, at man i hvert fald må konstatere, at det er i hvert fald noget, der skal gøres noget overfor. Ikke? At det i hvert fald ikke nytter noget, det her med bare at trække sig ud og holde sig væk fra området, fordi det
er i hvert fald ikke noget, der får det til at forsvinde. Det der skal et ansigt på uniformen. De skal møde mennesket bag uniformen, og det er jo det, der er problemet. Lige nu, der kaster de kun sten på uniformen, fordi det er deres fjendebillede, ikke?
Men nu har vi jo desværre sagt farvel til politiinspektøren, vi talte med før, men jeg tænker, det her med, at nu smider vi med sten på den ene side af boligblokken, så nogle andre kan lave et eller andet værre ballade på den anden side, altså det ved politifolk vel også godt, før nogen sidder og siger det her.
Det er da brugt meget, det har vi sgu da også selv brugt. Altså, hvis vi skulle lave noget ballade uden en anden byen, så meldte vi, at der var brand i den anden byen. Altså, der er ikke noget nyt i det. Der taler jeg egen erfaring.
Okay, det er simpelthen en klassiker. Så hvis det er Rolands erfaring, så er det jo ikke noget nyt i hvert fald. Så det vil sige, at vi må gå ud fra, det ved man også godt hos politiet.
Ja, det er ikke en... Jeg
tror, at Blinking Gate benytter sig af samme tricks.
Ja, det har der været flere eksempler på. Ja.
Men det kan man vel også forholde sig til, når man kommer... Altså, det tænker man vel også, når man kommer kørende gennem sådan et område. Og nogen smider sten, eller hvad?
Jo, men nu er København også lidt specielt, fordi der er nok politi i København i hvert fald, ikke? Det kan være, det er noget andet i andre byer, hvor der måske ikke er de samme politiressourcer. Der kunne man forestille sig, at en aflønningsmanøvre havde en større effekt.
Ja. Det lyder i hvert fald ikke, som om de har tænkt sig at holde op lige i forløbet. Nå, venner, vi skal tale om noget andet. I den her uge, der har vores myreflittige justitsminister været ude med endnu et budskab om, hvad han gerne vil som ny sheriff på posten, som han vil sige kalde sig. vil nu til kamp mod stoffer og andre ulovlige sager i fængslerne. Ja. Det skal man...
Held og lykke med det.
Ja. Jeg ved, Dan, du sagde til mig, da vi snakkede om det, at det er jo meget enkelt. Stofferne er der, hvor stofbrugerne er. Så derfor vil der altid være stoffer i fængslerne.
Ja. Men... Det er sådan helt grundlæggende, at stofferne de er der, hvor der er nogen, der vil forbruge dem. Og det kan man ikke dæmme op for.
Roland, det ved du jo nok mere om, end jeg gør i hvert fald. Hvordan, altså, taler jo om fængsler, altså inde bag ved mure, låste døre og sådan noget. Hvordan kommer de ind, alle de der stoffer?
Ja, okay. For de helt uvindende, så den mest brugte og gængse metode, det er jo i skattekammeret. Jeg tror, det bliver kaldt menneskelig hulrum nu. Ellers så,
kan vi gøre det mere konkret, Roland?
Nej, behøver vi det? Altså, det kan være i munden, og det kan være i endetarmen, for nu at sige det som det er. Der er også nogen, der formår at lære nogle trylletricks, og så har de det i hænderne, når de bliver visiteret. Det kan også altså gøre. Det kan også være, at der er nogen, der smiger noget ind over murene, som man samler op på en gårdtur. Og i sidste tilfælde, så kan det også være en af patientene, der tager noget med ind til en fange.
Men det må, altså, man er jo trods alt overvåget inde i sådan en fængsel. Og man ved vel godt, at det ikke er så smart at blive taget med, når man er taget i fængsel.
Også. Ja, det ved man godt. Nå, ja, og hvad gør man så? Er det du spørger mig om? Der er jo mange ting, ikke? Altså, så kan man gemme det alle mulige forskellige umulige steder, og en fange sidder jo 24 timer i døgnet og bliver ret kreativ, når man sidder sådan et sted, hvor patienten kun har 8 timer og skal hjem igen, og måske gerne vil glemme alt om at være inde i spillet. Så fangerne har en fordel på det område, men når de begynder at køre rigtig hårdt på, at man laver rensning, og nu kan jeg kun tale for mit eget vedkommende, og der taler vi i slut 90'erne, så tog man en af de fanger med mindre ressourcer udefra, og så blev han ligesom din mand, der gik og holdt tingene for dig. Altså, så havde man, hvis man gerne ville ryge has, så havde man ham til at holde et kinderæg med noget has i, og når man så skulle bruge noget, så bag ham om og finde noget frem, ikke? Og så delte man med ham.
Så man brugte andre fanger som opbevaring?
Ja, lige præcis. Godt formuleret.
Jo, jeg er nogenlunde med, men altså, så nu refererer du godt nok til slutningen af 90'erne, men du er enig i, der er masser af stoffer i fængslerne.
Ja, det er der. Jeg tror endda, at mange betjentene også gerne vil have, at der er mange stoffer i fængslerne.
Se, det spørgsmål, det synes jeg simpelthen, vi med det samme kan spille videre. Vi har nemlig fået en gæst her, mens du har stået og talt. Roland, undskyld. Kim Østerby, du er formand for fængselsfunktionærerne, og jeg ved, at du mange gange før har hørt politikere sige, at nu skal vi have de stoffer ud af fængslerne, og jeg ved også, at du mange gange har hørt fanger sige, at fængselsbetjentene vil gerne have, at vi er skæve.
Ja, det må man sige. God eftermiddag. Altså, til det første kan jeg sige det der med, at jeg har hørt mange minister sige det. Ja, det er vel den 6. eller 7. justitsminister, jeg har været forbundsformand under, så det har jeg hørt nogle gange, ja. Lad mig lige slå en ting fast. Vi får aldrig stofferne ud af fængslerne. Jeg skal ikke kunne gøre rede for Søren Pinds ideologi her, men min ideologi er, at vi skal gøre, hvad vi kan for at mindske det, fordi det i virkeligheden forhindrer det, der er vores fornemste opgave, ud over at spørge folk inden, altså hævne os på samfundets vegne. Det er at få dem ud igen som ordentlige mennesker. Fordi det betaler sig både samfundsøkonomisk, det betaler sig for de ofre, der er for kriminalitet, og så er det rasende dyrt at drive fængsler.
Men altså, der er vel også vigtigere ting, end at rende rundt og pille folk i numsen og foretage sig?
Nu lad lige mig køre med ordet. Jeg er fuldkommen enig, vi skal ikke rende og rode folk i endetarmen. Det er jeg fuldkommen enig med dig i. Det er der læger, der må gøre, hvis det skal gøres. Men min ideologi er bare, at noget af det, vi skal, det er at få folk til at ændre adfærd. Det har vi mange værktøjskasser til. Altså, der er jo hele resocialiseringsprogrammer af alle mulige karakterer, som der er mere fokus på end nogensinde før.
Og det er også for eksempel at hjælpe folk ud af misbrug, eller lære dem at holde op med at slå.
Som grundlæggende bare for at få folk til at, hvad skal man sige, tænke anderledes end bare at tænke på, hvor de skal skaffe pengene til det næste fix fra. Ja, helt klart. Og der er stofferne i sig selv en stor hindring for, at, hvad skal man sige, at succeshistorierne her bliver flere end de er. Flere end de 30%, de er i dag. Fordi det er godt for os alle sammen, som også godt for samfundet generelt. Når det så er sagt, så er jeg jo fuldkommen enig med Roland i, at det er nu masser af stoffer. Det tror jeg, altså, det kommer an på, hvad man mener med masser af stoffer.
I hvert fald for mange, hvis
der
vi spørger justitsminister.
Stoffer. Og særligt kan man sige, nogle steder, hvor koncentrationen af stærke, svage fanger er særligt stor, fordi som vi jo kan høre her, så er det de stærke, der er de svage fanger, fordi det er de svage fanger, der betaler prisen. Også dem, der skylder masser af penge, når de kommer ud, for de stærke fanger skal nok få det finansieret. Så i virkeligheden er min pointe bare, at vi skal gøre mere, og vi skal ikke rende rundt og rode fangerne i hulrummene. Det må, i de sager, hvor det, de meget få sager om året, hvor vi bruger det, der er det altid sundhedspersonale, der gør det, som jo også er meget imod det. Nej, vi skal som noget af det, vi skal gøre, det er, at vi skal skærpe adgangskontrollen endnu mere, end vi har i dag. Vi skal lave de her store aktioner, hvor vi målrettet går efter både mobiltelefoner og stoffer. Mobiltelefoner kan man altid diskutere, er en god idé, men indtil videre har politikerne besluttet, det er ikke nødvendigvis, fordi vi er enige i det, men besluttet, at det stadigvæk er ulovligt. Og så skal vi målrettet gå efter leverandørerne af de her stoffer i fængslerne, fordi vi skal have et fængselsmiljø, hvor folk rent faktisk kan gøre en forskel for sig selv, mens de er inde. Og naivt måske, men ideologisk sagt, så er det det, vi skal.
Men hvis man forestiller sig, at man er ude på en afdeling i et lukket fængsel,
ja.
Hvor så på sådan en afdeling, hvad sidder der? Hvor mange mænd sidder der?
Mellem 20 og 40.
Ja. Og dem er der så nogle fængselsbetjente, der sådan skal...
To
fængselsbetjente, der skal holde styr på. Er det realistisk at forestille sig, sådan som det er i dag, at man udover at sørge for, at de ikke kommer op og slås, og de bliver låst ind og ud, når de skal, og alle de andre ting, at man også kan stoppe den strøm af narko, der er ind i fængsel?
Ikke når du snakker konkret om de to, der går på den her afdeling. De har ingen jordisk chance. Altså med de fanger, klienter, der sidder i fængslerne i dag. Vi har jo taget alle, hvad skal man sige, alle de lettere kategorier, den lettere garde, har sendt i fodlænker og samfundstjeneste, og så har vi oprustet mod bandemiljøerne. Så i dag sidder der enten en rumæner eller nogen fra bandemiljøerne i langt de fleste lukkede fængselspladser. Der har vi ikke en jordisk chance med to mand på vagt på sådan en afdeling. Men jeg tror ikke, det handler om, at det de to, nødvendigvis er de to, der går på afdelingen, der skal lave den her særlige indsats. Når jeg snakker aktionsstyrke eller større aktioner, så snakker jeg om, at vi samler folk til det formål. Og det er noget af det, vi skal diskutere med ministeren, det er, om vi skal lave egentlige indsatsstyrker i kriminalforsorgen til at håndtere nogle af de her problemer.
Altså i virkeligheden sådan lidt razzia-agtigt?
Ja, det gør vi, vi gør det faktisk allerede. Vi gør det bare ikke nok. Altså hvor vi møder 6:30 om morgenen, og så vælter vi hele fængslet. Inden for den første time, så er alle fanger visiteret, ikke?
Men folk...
Virker det?
Det virker. Altså, vi kan tydeligt mærke en stemningsforskel mod det negative, fordi det er jo oftest, fordi folk bliver sådan lidt smådesperate, når stofferne ikke er der. I en kortere periode efter, så bliver forplejningen, eller hvad hedder det?
Forsyningen
bygget op igen, ikke? Så det virker. Vi finder faktisk ret mange stoffer, når vi gør det på den der måde. Altså ind med hunde og personale, og så tager vi sådan nærmest et helt fængsel på én gang. Fordi i samme øjeblik, vi træder ind af porten, så går der kvarter, så ved fangerne præcis, hvad der er gang i, og så ryger det ud af vinduerne, eller hvor fanden det nu, fordi de kommer ikke ud af cellerne. Lige så snart vi træder ind, så er der låst ned. Og derfor gør vi det oftest om morgenen, hvor fængslet er låst ned i forvejen. Ikke?
Men er der ikke far for, at det faktisk kunne forværre problemet at gøre miljøet mere råt for dem, der sidder i fængslerne?
Jo og nej. Altså jo på den måde at forstå. Der er ingen tvivl om, at den her påstand om, at nogen betjente synes, det er dejligt. Det er sådan lidt en fængselshumor. Det tror jeg, det har jeg også hørt medlemmer sige. Skal vi ikke bare lade dem være i fred, fordi så er vi da i hvert fald ro, mens vi er på arbejde.
Altså hvis de er skæve, så er
så passer de, så holder de sig i hvert fald væk, fordi de vil helst ikke tages, mens de er skæve, fordi så får de jo strafsel eller bøder eller nægtet udgang eller noget andet. Så derfor så gør de det jo ikke lige op i næsen på os, fordi så har det jo en konsekvens. Men de fleste af dem, når du taler med de betjente, der skulle have den holdning, så ved de jo godt, det bliver sådan en form for galgen humor. Fordi de ved jo godt, hvad den fornemmeste opgave er, når vi er på arbejde ud og holde ord over den. Det er jo altså på den anden side ved at være rollemodeller og forsøge at få folk til at ændre adfærd ud af kriminalitet. Ikke? Så altså, den er meget kortsigtet. Det er ikke noget, vi vender ikke med vilje det blinde øje til. Det er en påstand, jeg ikke anerkender simpelthen. Nu har jeg selv været fængselsbetjent i 20 år, og jeg har sgu aldrig nogensinde vendt det blinde øje til. Det er ikke det samme, som jeg ikke har lavet nogen slip for straf, hvis der er et godt formål med at gøre det.
Hvordan det?
Altså for eksempel at sige, ham her, det nytter ikke at give ham 3 dage strafcelle. Vi skal måske heller i gang med at motivere ham over i en behandlingsafdeling eller noget andet, hvor det, som kan give ham det rigtige spark i den rigtige retning. Altså 3 dage strafcelle gør jo bare de fleste bedre. Frem for det modsatte. Så det er ikke altid straf virker.
Det er jo lidt modsætningsfuldt, det du siger, fordi på den ene side, så siger du, at det ikke virker, og alligevel så vil du gerne gøre mere af det.
Nej, jeg vil ikke straffe mere. Du har endte på et tidspunkt hørt mig sige, at vi skal slå fangerne mere oven i hovedet, fordi den filosofi tror jeg simpelthen ikke på. Men det er ikke det samme, som vi ikke skal sætte hårdere ind over for at stoppe forsyningsvejene.
Men man kan også sige, at mange af de her udsatte fanger, som vi også hører Roland siger, er ofre for det her narkospil, der foregår inde i fængslerne. Det er jo folk, der faktisk er rigtig syge og bruger det som en form for selvmedicinering. Er der ikke fare for, at man kommer til at køre en hetz mod nogle svage fanger og nærmest gøre straffen hårdere, end den egentlig er afsagt for samfundet?
Jo, hvis det, nu er straffen jo i sig selv ikke at tage i fængsel og bruge stoffer. Det skal vi lige være enige om, ikke? Det er sådan set stadigvæk ulovligt. Men hvis vi skal gøre noget ved den sygdom, de fleste mennesker har, så er det faktisk nærmest umuligt at gøre noget, hvis de selv medicinerer sig. Og jeg mener faktisk, at vi skal tage fat i at få løst årsagen til, dels at de tager stoffer, eller behovet er der. Og det kan vi kun gøre, hvis stofferne ikke er der. Jeg siger ikke, at de kommer helt væk, men at vi minimerer dem og reelt giver folk chancen for at komme ud af det. Og det kan godt være, at det bliver hårdere miljøet i perioder for andre. Men noget af det, der er vores filosofi, er jo også at forsøge at lave meget, meget små afdelinger i stedet for de her store afdelinger, sådan at vi kan have 5, 6, 7 fanger samlet i stedet for 40, således at vi kan være meget mere i kontakt med den enkelte fange frem for de her store mastodontafdelinger, hvor to mand stort set ikke kan lave andet end at holde øje med orden og sikkerhed og så sørge for, at de får noget at spise eller hvad de nu skal, ikke?
Men... Så hvad ville der komme ud af, at man var tættere på fangerne i en lille afdeling, en lille gruppe?
Der vil komme det ud af det, at det er nemmere at skabe den relation, der skal til for at få folk til at skabe forandring. Vi skal have betjentene ud der, hvor fangerne er. Fordi relationer, altså når vi hører jo også ham den anden sige før, eller jeg tror det også var her, jeg sagde, hvis man får ansigt på og lærer folk at kende, så er det meget, meget nemmere at skabe forandring for os alle sammen.
Altså, jeg må jo give Kim ret, også fordi, at der vil altid være en stærk og en svag fang. Lige meget, hvor mange man skiller stærk og svag fang af. Men jeg har også erfaret, at der er faktisk rigtig mange, de bliver kun clean, når de er inde i fængslet. Fordi I har faktisk et godt system at tage hånd om dem. Og så måske også, er der noget med, når man sidder i fængsel, så er man måske også mere motiveret for at prøve noget nyt, når man sidder inde i sådan en situation der. Og jeg har altså oplevet mange gange, at der er narkomaner, der er kommet ind, som har været helt langt ud af skide, og får en kold tyrker, men efter ganske få uger kommer til at fungere ret godt igen, og går under hele deres afsoningsforløb, og så lige snart de er på gaden, så ryger de så tilbage igen. Så jeg må give ham ret i, at der er faktisk en masse gode, velmenende betjente, som gør et godt stykke arbejde inde i fængslerne. Det er der altså.
Men gider man godt tale med fængselsbetjent? For jeg synes da tit, man hører indsat, de dybest set bare taler om, at jo, de er bare nogle idioter, der har nøglerne.
Nej, de vil rigtig gerne tale med dem. Problemet er bare, hvis man taler for meget med en fængselsbetjent, så kan man godt blive stemmet for, at man måske går og snakker over sig, og man kommer til at stikke nogle af de andre fanger, der er på afdelingen. Så det er måske en meget god idé at få mindre afdelinger, hvor de er mere i kontakt med dem. Det synes jeg er et glædeligt tiltag, i hvert fald. Og en god idé, synes jeg også.
Men altså, nu lyder det lidt på mig, som om, at I begge to faktisk siger, at de her rigtige hardcore stofmisbrugere, de egentlig slet ikke hører hjemme i et fængsel.
Nej, det gør de heller ikke. Der er også mange psykisk syge, der havner i fængslerne. Altså, der er mange af dem fra samfundets bund, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre med. De havner inde i fængslerne, og så står der et personale, der ikke er uddannet til at tage sig af dem. Og der må jeg skulle tage af den her, for nogle af de betjente, jeg har set den. Altså, det klarer de altså okay, når man tænker på, at de ikke er uddannet og rustet til det.
Men er det så ikke bare et spørgsmål om, at, for jeg kan næsten gætte mig til, at de her ekstra bevillinger, du gerne vil have, de ikke er gratis med indsatshold og så videre. Men er det så måske ikke bare et spørgsmål om, at i stedet for, at I skal have flere penge til det, at så skal der flere penge til noget forebyggende arbejde udenfor?
Jo, helt klart. Altså, hvis vi kunne stoppe det her allerede i børnehaveklassen, så er det da der, vi skal gøre det. Du får mig ikke, altså, det her handler jo ikke om, at fængslet er sidste udvej på altså en endestation for alt det, der har forsøgt undervejs. Så hvis vi lykkes meget før, det er jo desværre det positive, noget, der tyder på i de her år, da den anmeldte kriminalitet styrtdykker, og særlig ungdomskriminaliteten styrtdykker, det vil sige, der er faktisk færre unge i dag, der bliver kriminelle, end der var bare for 10 år siden. Så det er der fuldkommen enig med dig i. Altså, vi er faktisk 700 fanger nede, hvis man kan sige det.
Men generationen bliver nu også. Hvad skulle der til, for at vende tilbage til udgangspunktet, i et tænkt eksempel? Hvad skulle der til, hvis man skulle sige, her har vi et fængsel, der er ikke nogen stoffer herinde?
Jamen, det er der ikke nogen løsning på, for det eksisterer ikke. Altså, i sidste ende bliver det jo personalet, der så bliver prisen nemlig så høj, så korruption bliver seneste udvej. Det ser vi, gudskelov, meget, meget få tilfælde af i Danmark. Så jeg køber ikke helt din påstand, at det i hvert fald er betjentene, der tager det med ind, fordi prisen er ikke høj nok til, at det kan betale sig. Og fangerne, og gudskelov kan fangerne stort set aldrig holde deres kæft, så på et eller andet tidspunkt, så vil det blive opdaget.
Altså, så hvis man lukker alle indgange, så begynder man at betale.
Ja, så er den seneste, altså, hvad skal man sige, så begynder udvejen at være, at bruge personal. Altså, hvis vi forestiller os besøg, ingen udgang og besøg på hver sin side af en glasrude, alt det der, som man har set på fjernsynet, det er ikke løsningen. Altså, fordi der er jo stoffer på dødsgangen i USA, havde jeg nær sagt, ikke? Som er noget af det mest lukkede, der findes, ikke? Så vi kan ikke holde det ude af et fængselsmiljø, lige meget hvad vi gør. Men vi kan minimere det mest muligt, fordi det faktisk skader de mennesker, der sidder der. Og en stor del af deres kriminalitet er jo begrundet i stofmisbrug. Og derudover så er jeg fuldkommen enig i, at vi har for mange psykisk syge, men for at sige det direkte, så har det etablerede behandlingssystem givet op. Når de først er kriminelle, så er det meget nemmere at anbringe dem hos os, end det er at lade dem sidde på de psykiatriske afdelinger, som, hvor folk jo, den almindelige, hvor almindelige syge borgere jo også står i kø og ringer på for at komme ind.
Den tror jeg simpelthen, vi tager med det psykiatriske behandlingssystem en anden gang. Så bliver vi lige inde i fængsel nu. Prøv lige at forklare på sådan en almindelig afdeling på... Det kan også være et åbent fængsel, selvfølgelig. Mm-hmm. Der er så to betjente på en...
Når vi snakker åbent fængsel.
En søndagsvagt, ikke?
Ja, der er en.
Hvor mange skal man så have ind og ud af afdelingen i løbet af sådan en søndag?
Altså en søndag på et åbent fængsel, der vil stort set ikke være nogen hjemme, fordi i et åbent fængsel er det jo meningen, at man efter forholdsvis kort tid skal have udgang, så der er forholdsvis få fanger tilbage på sådan en søndagsvagt på et åbent fængsel.
Men når de så kommer tilbage, hvad gør de så? Det er mandag morgen, eller hvornår kommer de?
Ja, søndag aften, ikke? Ja. Ja, så bliver de visiteret, så bliver de stikprøvevis visiteret. De bliver ikke engang visiteret alle sammen. Eller hvis vi har mistanke om, eller vi synes, der er for mange stoffer i fængsel, så tilkalder vi vores hundepatruljer, og så går de forbi, så går fangerne forbi hundene. Det er noget nyt, det har du ikke oplevet, men det må vi godt nu bruge, hundene mod personsøg. Og så tager vi selvfølgelig der, hvor hundene reagerer dem ud til kontrol, ikke? Mm. Og så mister du retten til udgang, og hvad du nu ellers har af privilegier under din afsoning.
Men derudover, så er der så jo, kommer der jo gæster. Ja. Og man kan på hverdag, der er vel mange især de åbne fængsler, som skal ud og på uddannelse eller noget. Altså, hvor mange mennesker skulle sådan grundvisiteres, hulrum eller ej, for at man kunne udelukke, at nogen havde noget med ind?
Jamen, det, jeg tror ikke, fordi man kan sige, hvis vi begynder at lave sådan noget rutinepræget noget, hvor alle for eksempel skal visiteres på vej hjem, så er erfaringen jo, at personalets overvågenhed sløves. Det gør det altid, når det er rutineopgaver. Og derudover så bliver numrene, man finder på for at få det ind. Altså på et åbent fængsel, der er der sgu ingen grund til at smule det ind. Du kan bare lægge det et eller andet sted i forbindelse med fængslet, og så gå ud og hente det. Eller få udholdet til at hente det. Altså, jeg mener, et åbent fængsel er jo åbent. Mm. Og det har vi jo i Danmark sagt, at det vil vi gerne have, det er. Vi vil gerne have, at 2/3 af fangerne rent faktisk afsoner i åben fængsel, fordi det er bedre end et lukket fængsel. Så det er utopi at tro på, at vi bare vil visitere alle, når de kommer hjem søndag aften, så er der ingen stoffer i fængsel.
Er der så mange flere stoffer i de åbne, end i de lukkede?
Ja, det må man nok sige ja til.
Det er altså
adgangen til at skaffe det er væsentligt nemmere i de åbne, end de lukkede.
Det er faktisk lige før, at det er billigere i et åben fængsel, end ude i samfundet.
Ja, på Horserød var prisen på et gram has billigere i en periode, end det var på Christiania. For år tilbage.
Okay, så vi siger, at det gælder ikke nødvendigvis nu. Man skal ikke nødvendigvis køre til Horserød, hvis det er den slags, man skal ud og købe.
Ja, nu er det ikke sådan, at vi har åbnet på den, så alle bare kan komme ind og købe, men ja, karikeret sagt ja.
Tror du på, at det kan lykkes at gøre det bedre?
Ja, det tror jeg på. Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi snakker om, at vi skal have flere hundrede mere betjente, fordi det ville en fagforeningsboss jo typisk være den, der sagde, bare giv os 200 mere, så kan vi ordne det hele. Det her handler også om at kigge på, hvem der laver hvad, hvornår. Altså, at vi i virkeligheden bruger de ressourcer, vi har mere rigtigt, fordi vi har nok den mest ambitiøse fængselsforlig nogensinde i forhold til at skabe bedre resocialisering. Men i virkeligheden er der nok sket det, at man bare har hældt alle opgaverne lige ned i hovedet på alle dem, som nu skal udføre det, oven i de opgaver, de havde forvejen. Man har sådan ikke, hvad skal man sige, i min verden skulle man virkelig nok meget mere have startet forfra og kigge på, hvordan gør vi nu det her? Er der noget, vi ikke behøver at gøre mere, bare fordi vi har gjort det i 30 år, det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Det glemmer vi lidt.
Så det er det arbejde, der forestår nu?
Det må man sige ja til.
Så tror jeg bare, vi ønsker dig held og lykke med det, sammen med alle dine kolleger. Og så tror jeg også, vi siger, at vi glæder os til at høre dig en anden gang, fordi må ikke det her er et emne, vi vender tilbage til. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Dette er Radio 24/7.
Og vi skal sådan set også til at sige tak for i dag nu, da vi har sagt farvel til Kim Østerby. Du har lyttet til programmet Politiradio. Programmet, der handler om forbrydelse og straf, og alt det midt imellem, og ikke mindst alle de mennesker, som det involverer. Man kan skrive til os på mailadressen, og den siger du simpelthen bedre end mig. Hvad er vores mailadresse?
Det er politiradio, snabelag, radio, så er det 24 med tal, 7 med bogstaver, .dk.
Det er nemlig rigtigt. Og man kan også, hvis man har brug for det, skrive et gammeldags postbrev til adressen Politiradio, Radio 24/7, og der er det helt ligegyldigt, om det er tal eller bogstaver, Vesterfejmarksgade nummer 41, 1606, København V.
Vi tager også med brevduer og røgsignaler.
Ja, det siger du selv.
Ja, og så hører vi Roland i e-mailadressen næste gang.
Vi skal i hvert fald sige tak for i dag. Det var Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.